Днес ще говорим за това какво не може да ни вземе изкуственият интелект. Тъй като напоследък има доста хора, които си мислят, че изкуственият интелект може да ги замени. И затова правя този лайв, така че добре дошли. Ще ви разкажа малко повече за това какво знам по темата. Ще ви разкажа и малко повече за изкуственият интелект и за това какво е бъдещето на изкуственият интелект. Виждам, че вече взеха да влизат хора навсякъде. Това е чудесно. Благодаря ви за подкрепата. Та, подготвил съм се много добре този път, тъй като от Китай не можех да се подготвям. Беше доста трудно. Интернет е слаб. Стената, за която всички говорят, наистина съществува. Трудно се мина през SIM карти, през проксита, през VPN Express или някакъв VPN ви трябва. По-скоро VPN Express е просто един от многото брандове, които ползваме. Та, сега, днес ще говорим на основната тема. Нали, кои са тия бизнеси, които вече са мъртви? Виждаем са края, така да го нарека. Ще говорим по темата какво изкуственият интелект може и какво ще може да прави. И ще говорим за това как можем да се адаптираме на този пазар, тъй като пазара не е никак лесен. Само да кажа на климатика да смъкне малко температурата, че просто е топличко днес. Та, три факта. Първият е, че точно преди 3 години 1 милион думи, написани с изкуствен интелект, са стрували $20, а днеска струват 7 цента. Когато бях на обучението в Китай за изкуствен интелект в бизнеса, това казаха, че тяхната крайна цел е да направят най-достъпният изкуствен интелект на пазара. И те го правят. Второто много важно нещо е, че 91% от хората, които пишат някакви неща вече, които създават някакво съдържание, било то книги, списания, новини, няма значение, го правят с изкуствен интелект. И всъщност лошата новина тук е, че вече не ни е някакво, кой знае какво предимство тази технология, тъй като абсолютно всички хора я ползват. Съжалявам, че съм седнал, но днеска много, много часове прекарах в гората и съм изморен. Та вече инструмента изкуствен интелект е абсолютно задължителен. Той не е нещо ново. Много голяма част от хората, които са свързани с работа на компютър или на дигитални устройства, вече го използват. Това не е някаква новина за вас, но днеска ще говорим за това какво не може да копира тая машина. Може би всички сте видяли видеото, в което аз говоря на китайски в YouTube, китайския YouTube. Без проблем говоря на всички езици, даже в реално време вече Google Meet да слага субтитри. Скоро най-вероятно ще превежда в реално време. Подскоро разбирайте 2-3 години. Няма стане утре най-вероятно. Преди 5 години, за да отиде в Китай някой, е трябвало да снеме преводач. В момента отива в Китай и си говори с Google Translate безплатно. Така че доста професии, както вече знаете, са засегнати. Само от 2022 до 2024 година, само за 2 години, цената е паднала може би около 2-3 хиляди пъти на използването на изкуствен интелект. Това е така по две причини. Едната причина е, че технологията много бързо се оптимизира. Втората причина е, че компютрите стават по-бързо. Тоест, алгоритъмът расте, той става по-бърз, по-лесен, по-евтин, по-достъпен, така го разберете. От друга страна, компютрите стават по-бързи. На всеки 2 години се удвояват. Тоест 50% на година расте скоростта на хардуера. Благодаря за лайковите. Така че това какво означава за нас? Че нещо, което преди отнемало дни, сега отнема минути. Това проучване, което днеска го изварих като факти, го направих за час. При това от този час 20 минути се храних, 20 минути се къпах. Ако трябваше да го правя преди изкуственият интелект, най-вероятно щеш да ми отнеме цял ден. Като казвам, подготвих се, имам предвид, че подготовката ми отне час, от които 20 минути бях на компютъра. И това е, не е теория. Сега, как, някои хора ме питат как да стартират бизнес. В ucha.pro безплатно може да се регистрирате на следващия вебинар за това как можете да стартирате бизнес. Можете да се регистрирате абсолютно безплатно на 9 юли в 7 вечерта с колегата, бизнес партньора ми Стилян Янчев. Ще направим вебинар безплатен по темата как да стартирате бизнес в тези условия, свързани с изкуствения интелект. Така че просто се регистрирайте. Ще намерите линки в описанието и на ucha.pro. Кой го казва това, че 91% от хората? Това е изследване на Billion Dollar Boy и това е от 2024 година, което на базата на 6000 души в Великобритания и САЩ, което, нали, сещате, че в момента означава, че този процент е още по-голям. Ако 24-та година са били 91%, то 26-та може би са 96-97% в Великобритания и в САЩ. Казвам Великобритания и САЩ, защото в различните региони по света той навлиза с различна скорост, разбира се. Стотици милиони хора по света правят съдържание днес. И тези, които живеят от него, са наистина малко. Защото повечето просто създават съдържание. Goldman Sachs брои, това са около 50 милиона, които реално получават пари от създаването на съдържание. И само 4% стигат до над 100 000 долара на година. Което означава, че аз съм в 4% според Goldman Sachs. Това е интересен факт. Но защо толкова малко? Много хора искат да снимат, много хора искат да развиват бизнеса си, но защо? Не защото нямат инструменти, всички имаме абсолютно едни и същи инструменти. Хейджа, на който днеска използвах, за да преведа видеото с на китайски, го има TV. Телефона, с който снимам, го има TV. В момента съм отворил Gemini, Cloud, ChatGPT, Perplexity, DeepSeek и Copilot на компютъра си, вие ги имате същия. Те са публични. Но има един професор в Уортън, който го казва най-важно, най-правилно според мен. Днешният изкуствен интелект е най-слабият, който някога ще използвате. Забелязахте ли колко бързо се разви? Много правилно го каза професор Итан Молик. Това е името му. Може да го помислите това нещо. Това е най-лоша версия на изкуственият интелект днес. Тоест, ако някой си мисли, че в момента той не може да бъде заменен, защото AI не е на това ниво, абсолютно въпрос на време е, пред това не е много. И точно тук за така философския въпрос, на който днеска ще отговаряме, ако машината прави всичко за секунди и за стотинки, кое всъщност ще струва пари? Интересен въпрос. Много, много важен въпрос. Ние си правим, дори днеска дигнахме, започнахме работа по един, не продавам курсове, братчет. Така някой ми говори за курсове. По-късно ще стане ясно и за това какво продавам. Но пък има безплатен вебинар, съвсем безплатен е, и ще получите бонуси на този вебинар, така че може да се регистрирате от ucha.pro. И тук въпросът е, пак казвам, ако мъщата прави всичко за стотинки, защо ние да го правим и кой ще печели пари от това нещо? И всъщност отговорът е само един. Машината не може, това във всяка една технологична революция се е случвало до момента, машината не може да замени нас. Това е истината. Не може да замени хората. И преди да продължа и да ви кажа какво може да правите и защо, пригответе се някъде около час, час и нещо, тъй като доста неща искам да ви кажа. Искам да се представя за хората, които не ме познават. Най-вероятно има хора, които не ме познават. Казвам се Цветан Радушев, занимавам се с предприемачество и бизнес от 23 години. Скоро ще стана на 39 години. Работя и живея в Шумен. Един от бизнесите ми е образователен. Произвеждам и продавам различни добавки. Занимавам се и с longevity, т.е. с науката за удължаване на живота и с много други неща. Като предприемач имам няколко бизнеса, които в момента работя и в момента подготвяме една много интересна B2B бизнес до бизнес платформа, но за нея ще я научите след 3 седмици, тъй като това е срока, за да я реализираме. А утре пък отивам да регистрирам една фондация, която миналия месец обявих, но адвоката каза, че съм длъжен да съм на линия, за да я регистрираме. Така че фондация radushev.com е сайта, вече има сайт. Може да видите бета-версията на сайта, където фондацията е за децата. Ще помогнем на децата да станат по-ориентирани. Малко по финанси ще научат. Като казваме деца, говорим за 14+. На най-малките мисля, че не можем да се справим. Наш дълг като предприемач е да можем да помогнем на децата да намерят своята посока по-лесно. Така. През годините съм имал 3 сериозни фалита и някои казват как почваш от начало, нито една смяна на посоката. Така че първият ми беше заради технологията, сега пак се сменя технологията, за която ще говорим днеска. Вторият ми беше заради китайците и COVID в комбинация, а третия беше заради грешно за мен бизнес партньорство. То може да е било правилно за някой, за мен беше грешно. Какво може да научите повече, като напишете от нула до успешен бизнес или пък сайта cvetanradushev.bg, може да се вземете моята книга, която я пиша пред всички. Тя е почти готова. Сега довършвам главата за Китай. Чаках се пак да отида до Китай, за да я допиша. И в тази книга всъщност има и два курса, които ще се появят. Един по бизнес планиране и един по бизнес организиране и структуриране. Тоест тя е подходяща за хора, които искат да направят бизнес и за хора, които искат да организират своя бизнес по-добре, тъй като много хора имат този проблем в бизнеса си. Това е в общи линии за мен. Тръгваме от някъде. Информацията е безплатна. И информацията иска да бъде едновременно безплатна, иска да бъде и скъпа. Това го е казал Стюарт Брат в The Media Lab, в годината, в която съм се родил. През 1987 година разпространението на информацията става безплатно, а смисъла на информацията става скъп. Така че това, което става днес, е абсолютно същото. Съдържанието е безплатно, информацията е безплатна, образованието обаче е скъпо, опита е скъп. Така, мъщната дава хиляди варианти за секунди, но само човек знае кой от тях ще удари публиката или кой от тях ще направи следващия пробив от тези варианти. Така че ценностто се премества от ръцете на хората в главата. Ако се замислим логично, всяка една предна революция е помагала на хората в посока да заменят физическия труд. Тази е първата, която събаря и интелектуалния. Машинното обучение прави прогнозата по-евтина, което на свой ред прави данните и преценките по-скъпи. Какво означава това? Това го е казал Prediction Machines, Power of Prediction се нарича книгата. И изкуственият интелект, общо взето, става си е по-евтин и си е по-евтин. Първото нещо, което трябва да научим, за да можем да не бъдем заменени, е преценката. Хората работят с хора, хората търсят специалисти и това нещо няма как да бъде заменено от AI на този етап. Второто нещо е лицето, доверието към човека. Сега бях в Китай, всеки един голям бизнес има ферма с инфлуенсъри. Всичко се продава на живо. В момента ме гледате в TikTok, в Instagram, там в техния TikTok, който те нямат TikTok, имат алтернатива на TikTok, едно към едно. В техния TikTok има директно бутон купи. Инфлуенсърите печелят пари директно от бутона купи. Това е бъдещето. Ако някой си мисли, че може да направи бизнес устойчив, дългосрочен, без да застане с лицето си зад него, е в заблуда. Това не го казвам като предположение, това го казвам като човек, който вече го е видял как работи. И второто е лицето. Конкретен човек, конкретна история, нещо с което клиента се свързва. Това е пряката част от маркетинга. Няма нищо друго на света, което да може да ни замени. Не съществува, ако ние имаме своето лице, своето присъствие. И третото много важно нещо, човека по-рано, дето пита за курсовите, принадлежност. Какво значи принадлежност? Сега ще ви разкажа малко повече за третия ми фалстарт, така да го нарека. Тъй като не го смятам за фалит, тъй като аз не съм на някаква невероятна загуба, въпреки че е в 6-цифрени измерения в евро. По-скоро причината аз да мога да продължа беше, че принадлежността, хората с които работя, хората, които ме гледат, аудиторията ми, тя ме познава. И без значение как се казва фирмата, аудиторията върви с мене. Така че това са моите хора. Това са хората, с които се виждам. Между другото, на трети заповядайте, все още има билети, нож в миналото, Етара, Габрово, който иска да се видим. Може и да не се видим, 2000 човека ще дойдат, заповядайте, ще се видим наживо там. Така че в съвсем тясно обяснение имаме три неща, които са преценката на хората или това, което ви казвам всеки лайв да се развива контраналитичното мислене, логическото мислене, лицето на хората, това, което свързва нас, защото хората са важни винаги, без значение интелекта е машината, изкуственият интелект. И третото е вашите лоялни клиенти, вашата аудитория. И тук ще започнем с лицето. Казвам го лицето, защото бизнеса без лице, той малко по малко умира. При равни продукти печели този, който стои зад бизнеса си с своето тяло, със своето лице. Може да имате перфектен продукт, но най-важното нещо е вие да познавате продукта и да може да го представите пред хората. Така че, особено когато става дума бизнес към клиент, B2C, тогава доверието минава през бранда. А бранда минава през лицето на човека. И те много често ме питат личен бранд или фирмен бранд и в кое всъщност да вложа усилията си. Винаги първо в личния. Защото личния бранд се гради по-бързо, защото човек вярва на човека и това струва и по-малко пари. Винаги първо се гради личния. И доверието към вас се пренася върху всичко, което докоснете. От там нататъка към фирмата, към продуктите, към екипа. Когато се изгради фирмена култура. Казвам го, защото ако погледнете Елон Мъск, прави абсолютно същото. Ако погледнете всеки един голям бранд, Луис Витон, Армани, няма значение. Където искате погледнете, там много известния Apple, там Стив Джобс, който почина, Бог да го прости, може би на Samsung не знам кой е, но 100% има лица по всякакви държави. Тук като казах Samsung, се сещам за Бербатов. Той е амбасадора за България, основния мисля. Така, може и да ги реша. Един от основните, със сигурност. Така че личният бранд е единственият актив, който носите със себе си, дори ако фирмата се смени името, дори ако фалира, дори ако някой ви продаде, купи, излъжи или там, няма значение. Вие оставате ви. Мога да ви дам пример с преди малко казах Perplexity. Когато в Perplexity влезе да работи един от инженерите в Google, цената скочи 70 пъти. Що? Що човека върви с името си. Така. И тук искам да кажа, има един човек, Навал Равикант, не знам дали го знаете, той е основател на AngelList, един от първите инвеститори в Twitter и Uber, така наречената Силициева долина. И той казва нещо много интересно. Бягаш от конкуренцията през автентичност, защото никой не може да те победи в това да бъдеш себе си. Книгата се казва The Almanach of Навал Равикант. 2020 година е написана. Помислете си върху това. Пак ще ви го прочета. Бягате от конкуренцията през автентичност, защото никой не може да ви победи в това да бъдете себе си. Това е. И ако на вас ви трябва някакъв твърд аргумент, искам да ви го кажа от Филип Котлер, бащата на маркетинга. Може би сте чели маркетинг там. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 е на английски само, другите са преведени. Има ги в сторите в голямата част. Мисля, че ако не всички, то поне 4 от 6 книги ги има там. Той казва следното, Филип Котлер. Ако не си бранд, ти си стока. Тогава цената е всичко и единственият победител е този с най-ниската цена. Много често говоря с различни бизнеси, които имат проблем точно с това и се състезават със своята конкуренция чрез цена. Цената никога не побеждава. Цената винаги ви прави бедни, слаби и с лошо качество. Така че Ето тук виждам даже един приятел, който в момента лайква, който фулира автомобили, той много добре знае тези неща, тъй като е един от най-добрите в България. Поздрави! Та, искам да ви препоръчам една книжка, 1000 истински фенове, авторът е Кевин Кели. Той е основател на много неща, но в общи линии прочетете тая книжка и ще разберете защо е важно да управляваме цената в нашия бизнес. Това е нещо, което ще ви спести много работа. Това е нещото, което аз разбрах преди години и поради тая причина всичко, което правя, е авторско. Така. И тук е нещо много важно, искам да ви попитам, напишете го в коментарите. Кой работи в момента без лице, само зад някаква фирма и зад някакво лого? Напишете го в коментарите. Има ли някой, който работи зад фирма и зад лого без лицето си? Ще изчакам малко да видите. Да видим. Така, през това време ще отворя консултациите, тъй като забравих, че нямам отворени часове. Съжалявам, програмата ми е много зле през последните. Истината е, че откак се върнах от Китай, всичко е много натоварено, всички ма чакаха да се върна. Та, това е, което ви съветвам. Никой не ми пише коментар, че тук я да видим в... Така, в YouTube. После ще отговарям на въпросите. Има тук някакви въпроси, които се ми задали. Добре. Та, консултациите са в karenli.com/Радушев, както винаги. Сега отварям. Като те са само единствено за бизнес клуба, който има желание да започнем работа заедно. Та, сега отварям консултациите, които за мое съжаление трябва да са между 3 и 10. Да видим сега, ще успеем ли да направим свободни дати. От 3 до 10, който иска, karenli.com/Радушев, може да се чуем. Така може да се запише. Сега казвам, не са безплатни за хейтерите. Нали? Няма безплатен обяд. Безплатно може да питате тук пред всички. Така. 7-10. Да, правя 7-10, защото пък на 3 сме в етъра, на 4 сме на един наш приятел на рождения ден на ансамбъла, по-скоро на танцовия му клуб. Така, сега. Имаме вече отворени дати, така че може да заповядате. Нека да продължим малко по-надолу. Връщам се обратно. Следващото нещо е самата общност. Какво ще рече самата общност? А, тук има някакъв коментар, някой ми писал, че не чета. Така. Аха, някой работил без лицето си, набързо фалирал. Да, това се случва обикновено, да. Това е. Много правилно от госпожа Любов. Поне така пише, ник не има. И сега най-важната част. Искам да обясня за принадлежността. Тъй като по-рано ме питахте за курсове. Курсове аз не продавам. Курсовите са информация. Информацията има навсякъде. Откакто особено са вдият на този изкуствен интелект, може би сте забелязали, че каквото и да му изпратите, той е почти релевантен. Така че това, което работи и това, което като информация се продава, е единствено и само през опита. И това е затворена среда. Защото информацията е абсолютно безплатна. За да продавате информация, трябва да имате уменията да продавате въздух. Това е самата истина, тъй като за всяко нещо има туториалчи, има видеотуториалчи, има текстчета, има изкуствен интелект, има апликации, има всичко. Дори аз в момента се уча китайски най-спокойно безплатно, тъй като информацията е навсякъде. И вземам допълнително уроци от учител по китайски, за да ме чуй как говоря. Не, че не може изкуственият интелект да ме анализира, искам просто да говоря с реален човек. Та скъпото остана връзката с хора, които могат да ви помогнат. Тъй като, давам ви пример, ето новия ми бизнес, в който влизам. Някой чака. Господин Румен Георгиев, моля за линк към консултация. calendly.com/Радушев и някои намират прекия път. Прекия път е сайта Zero to Success BG и оттам директно се взимат консултация. Само че когато се вземе консултация оттам, бизнес консултация от менюто, ще изчака тя да ви намеря във Viber и да се разберем за ден и час. Това е разликата, основната. Сега искам да видя дали работи Calendly, за да не ви подведа, защото може би ще трябва да изтрия някакви неща от графика. А, има. Да, има точно на 7, на 9 и на 10 има по няколко часа отворени, така че може да се вземете и оттам. Така, продължаваме малко по-надолу. Да, давах пример. Ето, със общността. Искам да правя платформа B2B. Обаче, на мен ми трябва капитал. В момента нямам капитал за тая платформа, нямам откъде да освободя няколко стотин хиляди евро за стока. И оп, от нашата общност излиза човек, който има няколко стотин хиляди в стока, която аз мога да включа в платформата. Тоест, когато работим в група, когато работим повече хора, е много-много по-лесно да изтеглим нагоре. Така. И тук искам да кажа за хората, които не са разбрали, защото много хора имат аудитория, но нямат общност. А разликата между аудитория и общност е, че тези, които са във вашата аудитория, само ви гледат и после си тръгват. Общността остава. Аудиторията консумира безплатна информация и си тръгва. Общността застава зад вас. Тя ви защитава, тя ви препоръчва, тя купува отново. Давам ви пример. Христо Димитров, създателя на Самбъл България, има 220 000 последователя в Фейсбук. Това е аудиторията. Обаче, аз като тръгна на Етера сега, за нож в миналото на трети, аз тръгвам с 10 човека екип и с 30, 40, 50 човека приятели. Там от бизнес клуба, разни хора, с които работим. Тоест, ние отиваме 50-60 човека. Това вече е общността. Едно е да го гледат 200 000 човека, това са му аудиторията, а там отива общността му, която през трета седмица на август тая година на Жировна, може би ще надхвърли 30 000 човека. Такива са очакванията ми. До сега, знаете, фестивала Жировна посещаване са 25 000 души, средно. Тая година смятам, че ще са над 30 000. Защо? Ами, защото така смятам. Ще видим. Ще поживеем, ще видим. Ние сме там. Само ние сме 200 човека. Тоест тая година само аз го увеличавам с моята общност от 200 човека, защото той беше така добър да направи колаборация и да изпълня една от моите цели, а именно да ми помогне да стана част от национална телевизия, сателитна, ефирна телевизия BG+. Така, та може да имате 100 000 гледания, 200 000 гледания, 5 милиона последователя. За вас не е важно това. Важно е каква е вашата общност. Така, един човек, който строи самата технология, го казва съвсем перфектно. Мустафа Сюлейман, съосновател на DeepSeek, той казва следното. Социалните мрежи създадоха няколко гиганта и 1 милион племена. Това е в The Coming Wave. Аз имам книжката, 2023 година е писана. Тоест, ти няма да биеш гигантите по обхват. Това е абсурдно. Но можеш да си вождат на малкото племе. И там са парите, които никой не може да ти отнеме. Много хора ми казват, ми Цветане, ти може да си глобален, що работиш в България. Ами защото аз тук мога да си изпълня спокойно и аз си изпълнявам финансовите цели спокойно в нашата държава. Ама ти като може да си глобален, що не отидеш глобален? Ми защото като отида в Китай на 1,5 милиарда души, там и 4,5, там както ги броим, не знам с селата или без, няма как да ги догоня тия, които са в Китай. И другото е, трябват ли ми толкова много пари? Ми не ми трябват. Истината е, че аз съм генерирал повече този месец, отколкото мога да изхарча през следващите 6. Тоест, идва един момент, в който там нататък парите нямат значение. И е по-важна средата. И отново заради средата го правя. Защото в България нямаме добро бизнес образование, нямаме бизнес училища, които да са практически, нямаме предприемачески клубове добри. Аз съм разочарован от тия, в които съм участвал и реших, че трябва да направя мой. И затова го правя в България. За мен е важно децата в България да се развият. Те, които са в чужбина, не ги виждам, не говоря с тях. Те също са важни. Всеки един човек е важен. Ама тия в България са по-важни за мен, защото аз живея в България. Не искам да живея в чужбина. Така. И сега ще ви разкажа няколко истории. Едната е на Харли Дейвидсън. Всички сте го чували от 80-те години. В началото на 80-те години една американска компания. Нали? И тя е на крачка от фалит. Тя е правила мотори. Естествено, японците са ги биели по всичко по него време. По цена, по качество, по надежност. И всъщност името им е било спрягано като подигравка. Загубила е милиони. И хората са отписали самата марка. И сега ви казвам фазите на развитие. 1981 година 13 души от ръководството залагат всичко, теглят 85 милиона долара и изкупуват компанията. Тук говорим за къщи, ипотеки, кредити и така нататък. Това всичко, 81 година, може да го проверите фактологично. 83-та година, вместо да налеят парите в реклама, правят друго. Създават Harley Owners Group, именно клуб, общност, за която говорим, но не клуб от мотори, а клуб за принадлежност. И тук става един обрат. Хората спират да купуват мотора, започват да купуват принадлежност към клуба. Тоест, той не е за мотори, той е за принадлежност. И ето го обрата. Нали? И днеска, може би всички знаете Харли Дейвидсън, не като фърнирала компания, тази общност има над 1 милион членове и над 1400 локални глави по целия свят. И купуваш Харли и първата година членството в братството е безплатно. И това не са хора, които карат просто мотор. Нали? Това е Харли. Всеки, който кара мотор, знае за какво става дума. Аз за щастие не съм фен на возилата с две гуми, но тези, които карат, знаят за какво става дума. Така че не рекламата спасява Харли Дейвидсън, не някакъв продукт конкретен, а самата принадлежност към общността. Превръщаме клиентите в племе, племе казват маркетолозите, и то не си тръгва. То винаги е зад нас. Аз може би помните, миналата година бяхме ударили едно дъно. Половината от хората, които са се закупили книгата ми на зелено, са хора, които са искали, няма ли са цел никаква друга, освен да ме подкрепят. Тогава купуваха по много книги. Не по една, ами по много, въпреки че е дигитална и въпреки че физическото копие още не е готово, нали, купуваха само за да ме подкрепят. Сега като правим сондажа, като се обаждат колегите да питат какви са отзивите, хората казват, купихме, за да подкрепим, защото ни харесва информацията, която даваш подкаста. Готини гости. Така, чета още една интересна история и после минаваме към най-важното нещо, а именно бъдещето на бизнеса. 2010 година една жена на 25, стажантка в фирма Волч, си купува употребявана камера за $750. Не прави продукт, прави блог. Сяда в банята на различни хора и ги пита какво ползват и защо. Името на блога е Into the Gloss. Into the Gloss. Фазата първата, 4 години само разговори. Слуша, отговаря на коментари, пита читателите какво им липсва. Блога е става един от най-четените за красота. Без продукт, само общност, само хора, които я гледат. Фаза 2, 2014 година, чак тогава пуска продукт. Продукта е 4 продукта са и ги прави заедно с общността. По това, което хората сами са поискали. Казва си Емили Уайс и компанията, както може би се сещате вече, е Glossier. Пуска само 4 продукта и през 2014 година започва този бизнес. За 5 години компанията е оценена на $1.2 милиарда. През 2019, а до 2021 стига $1.8 милиарда. И в един момент 70% от растежа идва от препоръките на самите клиенти, а не от реклама. Това е много силен бизнес. Когато продуктът е добър, хората викат хората. И те идват в общността. Така че тя не е построила просто продукт и продукта да търси хората с реклама. Тя е построила хора и после им е дала продукта, от който имат нужда. Това е общността. Общността е преди всичко друго. И това е новия ред. Това е спасило Харли, това е изградило и този бизнес. Аз съм правил същата грешка години наред, продавайки в eBay, продавайки в Amazon, продавайки всякакви неща. Продавах и хората купуваха. Дори с курсовите, аз затова казвам, че не продавам курсове, хората купуваха само курсове. После не ги гледаха, нямаха резултати. И всичко това е защото не бях наясно колко по-силна е самата общност до момента, в който не ме ударя преди 2 години. И тогава общността ме дигна обратно. И сега давам ви вече най-интересната част. Сайт, имейл, реклама, електронна търговия, бе, къде е то това бъдеще, нали? Имате лице, градите общност, къде ги слагате? Да говорим за каналите. Има някои истини, които искам да кажа. Нали? Мъртъв ли е сайта? Не, просто се сменя ролята. Нали, преди беше една стена, на която ние слагахме нашите продукти, с които да печелим доверие. Сега доверието се гради със съдържанието към общностите. На всеки сериозен бизнес му се налага да има сайт. Имам десетки сайтове, но ако някой смени правилата и ви сменят профила, ще ви удари повече. И затова трябва да се намерите начин вашия сайт да го знаят всичките ви клиенти, ви да знаете номерата на клиентите, имейла на клиентите и така нататък. Така че имейлът е обявен за мъртъв от много години насам. Имейлът изобщо не е мъртъв. Аз имам над 50% open rate. Тоест, като изпратя един имейл към цялата аудитория, ударете един лайк тия, които сте чели някой от бизнес дозите. Доза 1, 2, 3, там 20, 30. Да. Сигурен съм, че много хора са ги чели, защото знам, че над 50% ги отварят и голяма част от тия, които ги отварят, всъщност ми отговарят после. После чета стотици имейли. И тук искам да кажа нещо за маркетинга, свързан с съдържание. Нали? Това е цитат от Джо Пулици, Epic Content Marketing 2013, стара, но много златна книжка. Маркетингът на съдържание не е това какво продаваш, а за това, зад което ти стоиш. Тоест маркетингът на съдържание не е за това, което продаваш, а за това, което, зад което стоиш. Така че може да е, изкуствен интелект може да е сипва хиляди постове на ден, но без позиция ясна, без конкретна цел, без конкретна посока, никой нищо няма да си купува от вас. И ето тук има едно проучване по данни на Content Marketing Institute за 2025 година. 61% от бизнесите планират повече инвестиции в видео, а над 1/4 инвестират в изграждане на собствена онлайн общност. Тоест парите се местят точно натам, към лице, епикриза и общност. Така, бисквитките спряха да работят. И много хора са паникьосаха. Истината е по-интересна. На 22 юли 2024 година Google официално обяви, че няма да премахне проследяващите бисквитки от Хрома. А в началото на 25-та затвори и проекта Privacy Sandbox, с който щеше да ги замени. Тоест не умряха по график, но ето какво се случи, нали? Все повече хора сами си ги блокират, отказват си ги, регулациите в Европа също натискат натам. И нали, вашата възможност каква е да работите в България. Защо? Защото в България, за разлика от европейците, където 77% пазаруват онлайн, българите само на 57% пазаруваме. Тоест между българите и европейците има голяма разлика. Не, че българите не са европейци, казвам го по принцип. И сега една много важна част за бизнеса, нали, тя е пряко свързана с финансите. Аз се записвам, вижте, утре трябва да се чуя, едновременно започвам докторантура и още един бакалавър. Бакалавър е заради младежите, с които работим от фундацията, аз просто искам да им дам посока, въпреки че имам вече бакалавър. А докторантурата е за надградя той е бакалавър. Сега утре предстои да разбера дали мога да уча двете едновременно, защото не ми се уча едно след друго. Ще уча изкуствен интелект. Бакалавър. За докторантура чакам да ми кажат какво има като свободни позиции. Тук искам да кажа нещо важно, че изкуственият интелект няма да замени хората, но хората, които го ползват, ще заменят тези, които не го ползват. Това много често върви в пространството и е все едно кой го е казал. Но това е истината за следващите години. И тук виждам страшно много хора, които вече почнаха да удрят дъното, почнаха да усещат, че продажбата с реклама не работи добре и почнаха да търсят опции да застанат зад бранда си. И тук, ако мога да препоръчам нещо, нали, компания от един човек се казва, на автора Пол Джарвис. Не знам дали сте го чували. Интересна книга за устойчивост, за фокус и особено сега за изкуственият интелект, където се появиха много еднорози, компании, които правят невероятни неща с един човек в тях. И тук съм записал една мисъл на Рейчел Боцман от Оксфорд. Доверието е уверена връзка с неизвестното. Това е, той го казва в интервю за Time 2024 година. Има и още едно нещо за доверието. Доверието има три двигателя – автентичност, логика и емпатия. Франсис Фрай, Harvard Business Review 2020. И вярвам, че това работи. Когато някой е истински, когато някой може и когато някой го е грижа, и падне ли едно от тия трите, пада и доверието. Затова се стремим да сме истински, да можем и да ни е грижа. И това ми е, нали, интересният момент, който съм си го записал тук. По данни на Elderman Trust Barometer за 25-та година, бизнесът е институция с най-високо доверие в света. 62 пред медии и всякакви други. Ето го. По данни на Salesforce, 42% от клиентите вярват, че бизнесите ползват изкуствен интелект етично. Така че, да, давам ви тази информация, за да можете да се направите сами сметката къде е бъдещето и какво се случва. И най-важното нещо – исторически удар. Това е самото минало. Нека да се върнем на заре и да почнем да мислим. Помните индустриалната революция, знаем кой е бил пекаря, ковача, шивача и всички тия хора. И от тях сме купували. Майстора е слагал знака на работа си. Личният бранд е бил всичко. Нали? Аз сега не знам, имаме тук тия марка. Нали, на рамото. После почва масово производство и всичко става анонимно. Фабрики, които заменят майсторите и продуктите. И логото е заменило лицето. Пак купуваме марката, но не човек, а марка. И целият век света се въртеше така. Сега го поглеждаме в момента. Изкуственият интелект прави масово съдържание, безплатно. Технологията буквално създава брандови лога и текстови за секунди. И почваме да се връщаме към лицето и към човека. Обратно към майстора, който познаваме. Това е което се е случило, това е което се случва в момента. И ето още един паралел. Тук съм си го записал. 1450 година Гутенберг прави печат на преса в Майнц. Библията му излиза през 1455 в около 180 копия. До тогава една книга се преписва с месеци, понякога с години на ръка от калиграфи. Преста прави, текста почти безплатен, калиграфите изчезнаха, но стойността на думите не изчезнаха. Тоест, това се премества от преписването към това какво пишеш. И както казва един мой приятел, много интелигентен човек, написал 7 романа, отец Николай Петков, казва така: не е важно колко езика знаеш, а е важно какво можеш да кажеш на тези езици. И е абсолютно прав. Особено сега с технологията, езика не е толкова важен, колкото какво можеш да кажеш. И Рори Съдърланд, не знам дали сте го чували, вице-президент на OGV. И неговата книга Алхимия. Ние не ценим нещата, ние ценим тяхното значение. Какво са те, се определя от законите на физиката, какво значат, се определя от законите на психологията. Така че изкуственият интелект владее физиката, прави нещата бързо и етично, надявам се, и ефтино, разбира се, но значението, историята, лицето, доверието и всичко останало е психология. И ето това остава скъпото, психологията в нашия бизнес. И изкуственият интелект прави списането това, което пресата е направила преди 600 години. той започва да печата, да залива с информация и този, който разбира на къде се мести стойността, ще почне да печели още повече пари от бизнеса си. Този, който работи по стария начин, той ще започне да губи. Още една мисъл съм се записал преди финала, тъй като ще трябва да приключим, сега трябва да се легнам. Остава едно нещо, което само човешките същества могат да създадат и споделят помежду си. И това е любовта. Книгата е Кай Фули, 2018. Защо го слагам? Защото машината не може да замести хората. Това е много важно нещо за тия оплашените. И нека да се върнем там, откъдето тръгнахме. След като изкуственият интелект копира всичко, може да ви копира бизнеса, текста, визията, рекламата, гласа, всичко, не може да ви копира аудиторията, общността, не може да ви копира лицето. Това със сигурност. Благодаря за розата, не знам тук пари, ще взема ли сега от тая роза. Защото не се занимавам с TikTok, постоянно маканят на батали като вляза. Така че може да продължите да гоните някакви инструменти, докато се появи следващия, може да влезете на ucha.pro, да се регистрирате и да влезете на безплатен вебинар за създаване на бизнес. Как да изградиш успешен бизнес през 2026 година с метода Storage, който ние имаме в момента. Защо го казвам? Защото много хора искат да направят бизнес и се опитват да го направят без да знаят как. Затова съм поканил и нашия маркетинг експерт Стилян Янчев, който ще ви поговори малко повече за точната система, по която може да се построите маркетинга в бизнеса. Аз ще ви поговоря малко за това как да се планирате правилно бизнеса. 9 юли, безплатно, 7 вечерта до 8.30. Това е от днеска, като ползвах доста цитати, разказах ви доста неща и сега ще разгледам има ли някакви въпроси. Тук има един въпрос от Пепа Димитрова. Как беше интернетът в Китай? Вероятно интернетът има специфика. Великият фаервол да се заобиколи. Да, заобиколихме го още първия ден. Не беше трудно да живее VPN-а, който си бяхме купили, и чуждата eSIM карта. Въпреки всичко, едно нещо остана, което не можах да отворя, и то е TikTok. Много здраво са го закрили, така да го нарека. Всичко друго е супер. Така, Дини Найденова, лесно ти се струва преди да си правил бизнес тази общност. Рано или късно ще се появят противоречия. Това не го разбирам. Така, тъй като няма други въпроси. Днеска не сте много активни, ама ви отвикнахте, аз завлизам на лайф ми се струва. Така че пожелавам ви лека вечер, приятели. И ще се видим с някой от вас на вебинара, с други от вас на етара, с трети от вас на консултациите. Виждам, че има две консултации, които са взети. И не знам, останаха ли? Може и да не са останали. Така че съвсем скоро, да, съвсем скоро ще се видим отново. Желая ви лека вечер. Приятна почивка.